Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa lo dokotela ngokuqhakatheka kokusebenzisa izambuzi kanye lokugeza izandla umuntu onxa ethe wasebenzisa isambuzi. Ngilo dokotela Anethi Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga Ntunga.
Kuqhakatheke kanganani ukuthi izakhamizi zibe lezambuzi emakhaya?
Ukusebenzisa izambuzi Ntunga yinto eqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi kule mikhuhlane eminingi evela kungcekeza esilahla ezambuzini. Nxa ingcekeza leyo isingasalahlelwanga endaweni eqondileyo enjengesambuzi, kuyakusitsho ukuthi imikhuhlane eminingi isingaphongu ukuthelelwana nje kalula ngenxa yokuswelekala kwezambuzi.
Yiphi imikhuhlane le?
Ngizaqalisa ngomkhuhlane oke wasethusa sonke 2008-2009 eZimbabwe, umkhuhlane wekholera. Umkhuhlane wekholera ngumkhuhlane obangelwa ligciwane elincane nje kodwa eliphiwana ngokunatha amanzi kumbe ukudla okungahlambulukanga okukhontaminethwe yizinto okumele sizilahlele ethoyilethi. Nxa umuntu engatholi igciwane lekholera ngaleyo ndlela uyaba lesihudo esikhulu, isihudo esiyabe singamanzi njalo sisenza ukuthi umuntu alahlekelwe ngamanzi omzimba masinyane okungabangela ukuthi afe nxa engatholanga usizo masinyane. Eminye-ke imikhuhlane engatholakala ngokungasebenzisi izambuzi yimikhuhlane futhi ebangela isihudo kodwa yona iyabe inganinganeno kule kholera. Eminye imikhuhlane yangikhona engabangelwa yokungasebenzisi izambuzi ngiyakwathi abaningi bengabekwazi ngebilhazia kumbe ngithi isichenene esithelelwana ngokuthi umuntu achemele emanzini azaphinde asetshenziswe ngabanye abantu, kungabe bengabhukutha phakathi kwawo kumbe bengabe bewathela phakathi kwawo bebe sebengenwa yibilhazia leyana besiba lo mchemo oyabe uphuma igazi. Konke khona lokho yimikhuhlane ebangelwa yokungasetshenziswa kwezambuzi.
Nxa uthe wazinceda egangeni ibanganani ingozi yokuthi ungabangela imikhuhlane le, njalo ingcekeza oyitshiya khonapho isuke ingene njani emanzini kumbe ekudleni?
Umuntu nxa engasebenzisa enayekela ukusebenzisa isambuzi aphongukwenzela nje ingcekeza yakhe noma ngaphi, nxa ingasala ingagejelwanga ingagqitshelwanga kutho ukuthi impukane zingakwanisa ukuthi zithwale ingcekeza liyana ziyingenise ekhaya emanzini asetshenziswa ngabantu kumbe impukane leziyana zihlale phezu kokudla okuzakuliwa ngabantu. So kutho ukuthi nxa kuyingcekeza ethiwe nje isegcekele, ithuba lokuthi abantu bathole umkhuhlane ngawo is even much worse. Nxa umuntu engagebha igoda ayenze ingcekeza yakhe abe seyivala, ithuba lelo liyaphunguka kancane. Kodwa-ke nxa kungavele kune izulu amanzi lawana azabe emunyeka ngaphansi emunye ingcekeza liyana ayikhukhulele emanzini azanathwa ngabantu. So kutho ukuthi noma nje ithuba lakhona lingabe lingani lingconywana kodwa there is still a chance yokuthi umkhuhlane lwana ungacina usufika ebantwini. So kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ezabambeka ngaleyo ndlela kumele ukuthi angazaze enzele eduze lama-sources amanzi asetshenziswa ngabantu.
Ukugeza izandla khona kuqakatheke kanganani nxa uvela esambuzi?
Ntunga, ukugeza izandla is one of the ways engasinceda kakhulu ukuthi sivikele imikhuhlane yesihudo ebangelwa ingcekeza yona le yabe iphonga ukutholakala nje mahlayana. Lokhu ngikutsho ngokuthi kukhona ezinye izabelo ezingela ama-toilet ngitsho leyodwa, kodwa nxa bengageza izandla nxa beqeda ukusebenzisa noma yini abayithi yisambuzi kungenzakala ukuthi kungabi khona sona isihudo esisodwa. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu ageze izandla nxa eqeda kungabe kuyikuchema kungabe kuyikuchitha ingcekeza. Kuqakathekile ukuthi zigeze izandla. Izandla lezi kumele zigeze ngesepa, kumele zigeze ngamanzi alesepa. Nxa isepa ingatholakali kumele zigeze ngomlotha. Ngiyake nginanzelela ukuthi emakhaya abantu bayakwanisa ukuthi bethele amanzi okugeza izandla nxa sokudliwa endithini, abantu bonke bageze benikana indithi liyana, uba bageze angaqeda ugeza kube sekugeza umama, umama engaqeda ugeza kugeza umntwana omdala kuze kuye kugeze wonke umuntu. Khonokuyana akuqondanga. Okuqondileyo ukuthi amanzi okugeza izandla afakwe kumbe enkomithini kumbe epipotini abe sethelelwana ukwenza ukuthi wonke umuntu athole ithuba lokugeza ngamanzi ahlanzekileyo angakasetshenziswa ngomunye umuntu. So ogeza izandla ngamanzi ageze ngomunye umuntu ufana lomuntu angagezanga izandla.
Ingcwethi izona zithi ukwakha isambuzi kubiza imali ephakathi kwe-$150 to $200. Okungasiyo mali eningi kakhulu okumangalisayo, lanxa nje ihlupha ukuthola imali ikakhulu kuzakhamizi.
It can even be less than that ngoba abanye bayazitshayela izitina ingabethatha inhlabathi kuma-surroundings abo. So already khona kuyana kuyehlisa intengo. So mboni ngani yimali sibile yokuthi nxa umuntu engazimiseli yabe kwanisa ukuthi ayithole akwanise ukwakha isambulo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Hayi, lami ngiyabonga ntunga ukungixoxa kuhlelo kwakho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni, ngixoxa lo dokotela Annette Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Gukama
Namle
Gukama
Namle
Namle lam shwe shwe
Namle la nampa wafu.